Gerbėjai Jėzui Kristui, mes vėl susitikom radio eterio bangomis. Su jumis aš, sesuo Birutė Žemaitytė. Ir labai mielai, mes dabar gvildenam labai aktualią temą. Šventumas, tobulumas, Dievo valia. Atsakymas viešpačiui taip, tėve. Praeitą kartą mes kalbėjom, kas yra tobulumas. Ir kalbėjom apie gailestingiausiąją sutuoktinę. Šiandien mes kalbėsim, kas yra Dievo valia. Ir kalbėsim apie gailestingąją dukrą. Apie tai vėliau. O dabar, kad Dievas būtų su mumis ir kad mes tikrai atsivertume jo maloniai, pasimelskime. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Taigi, pradedam. Kas yra Dievo valia? Krikščioniško tobulumo kelias prasideda nuo asmeninio šaukimo. Viešpaties Kristaus per šventąją dvasę skirto individualiam krikščioniui. Taigi kiekvienam iš mūsų, kiekvienas krikščionis vienaip ar kitaip patiria šį Kristaus šaukimą, kvietimą juo sekti. Kiekvienas krikščionis pašauktas sekti Kristumi, supanašėti su Kristumi, taip tobulai, kaip tik leidžia jo gyvenimo aplinkybės ir šitaip tapti šventuoju. Atsiliepti į šį Kristaus kvietimą nereiškia kartoti daugybę maldų, kalbėti nuo venas, dėjoti žvakeles prie šventųjų statulas ar valgyti žuvį penktadieniais. Visi šie dalykai gali būti labai geri pilnutinėme krikščioniško gyvenimo kontekste. Tačiau be šio konteksto jie gali būti vien tušti gestai, neturintys religinės prasmės. Mūsų atsakymas Kristui – paimti savo kryžių, o tai savo ruoštų reiškia prisijimti atsakomybę, ieškoti tėvo valios ir ją vykdyti. Tai šitas yra svarbiausia. Tai iš tiesų buvo paties Kristaus žemiško gyvenimo, jo mirties ir prisikėlimo visa esmė. Viskas buvo atlikta paklūstant tėvui. Kelios citatos iš švento rašto. Todėl ateidamas į pasaulį jis byloja, aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošiai man kūną. Tau nepatiko deginamosios aukos ir aukojamai už nuodėmes, tuomet aš tariau. Štai ateinu, kaip knygos rėtime apie mane parašyti, ta vykdyti tavo Dieve valios. Žydams 10.5.7 eilutė. Kita. Kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Skaitome Luko 2 skyriuje 49 eilutėje. Mano tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia, aimanavo Jėzus alyvų darželėje. Mato 26 skyrius 42 eilutė. Ką Jonas rašo? Nes aš ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris mane yra siuntęs. Jono 5 skyrius 30 eilutė. Tad kiekvienam krikščioniui Kristus sako, ne kiekvienas, kuris man šaukė viešpatė, viešpatė eis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Taigi viso mūsų gyvenimo centras – tėvo valia. Ši valia aiškiai ir akivaizdžiai išreikšta 10 įsakymų ir tobuliausiai sutraukta į vieną didį įsakymą. Mylėti viešpatį savo Dievą visa širdimi, visų protų, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Visas krikščioniškas gyvenimas tai Dievo valios ieškojimas mylinčių tikėjimu ir tos palaimingos valios įgyvendinimas tikinčia meilė. Todėl tobulėjimas yra ištikimybės ir meilės vaisius. Pirmučiausia, ištikimybės pareigai, o paskui meilės Dievo valiai, kad ir kaip jį pasireikštų. Meilė reiškia tai, kam atiduodama pirmenybė, o pirmenybė reikalauja aukos. Kuo labiau išsižadėsime savo valios, kad su meilė, nuolankumu ir laisvei vykdytume Dievo valią, tuo labiau susivienysime su Kristumi, dieviškos sūnystės dvasia ir tuo tikriau tapsime dangiškojo tėvo vaikais, labiau priartėsime prie krikščioniško tobulumo. Tai kasgi yra pagaliau ta Dievo valia? Mes save klausėme, ar nereikia mums kokio sistemingo, metodiško būdo Dievo valiai pažinti ir vykdyti. Kaipgi man žinoti, kada auka maloni dangiškam tėvui, o kada yra vien mano savivalė ir iliuzija? Tai nelengvas dalykas. Galima būtų sakyti, mano nuodėminga valia yra priešinga Dievo valiai, todėl aš privalau visuomet daryti tai, kas prieštarauja mano spontaniškiams troškimams ar mano asmeniniams interesams. Ir tuomet būsiu tikras, kad vykdau Dievo valią. Bet tai prasideda nuo klaidingos manichėjų prielaidos. Manichėjų buvo tokia erezija, kad aš visuomet būtinai linkęs į blogį. Ir be ko, ko aš spontaniškai panoriu, yra nuodėminga. Bet atsiminkim, žmogiškoji prigimtis nėra blogis. Nėra blogis ir visi malonumai. Nėra savanaudiški visi troškimai. Mokymas apie gimtąją nuodėmę nereiškia, kad žmogiškoji prigimtis buvo visiškai sugadinta ir kad žmogaus laisvė visuomet krypsta į nuodėmę. Žmogus nėra nei angelas, nei velnės. Jis nėra gryna dvasia, o esybė su kūnu ir siela, klystanti ir pasiduodanti blogiui, bet iš esmės linkusi siekti tiesos ir gėrio. Žmogus iš tiesų yra nusidėjėlis, bet jo širdis atsiliepia į meilę ir malonę, į gėrį ir artimųjų poreikius. Krikščionis yra gyvo kūno narys ir jo Dievo valios supratimas priklauso nuo jo susietumo su kitais nariais. Gyvoji išgananti Dievo valia mums lipiningai perduodama per vienas kitą. Dievo valia randama šioje abipusėje tarpusavio priklausomybėje. Tad krikščioniškas metodas yra nesudėtingos ritualinių taisyklių ir asketinių pratybių rinkinys. Visų pirma, tai etika, spontaniškos artimo meilės padiktuota objektyvaus giminingumo tarp krikščionio ir jo brolio. Krikščionių tam tikra prasme kiekvienas žmogus yra brolis. Taigi Dievo valia krikščioniui pirmučiausiai apreikšta įsakymu mylėti. Jėzus Kristus mūsų viešpas įspūdingiausioji iš visų savo kalbų sakė savo mokiniams, kad tie, kurie jį mylės, laikysis jo įsakymu mylėti vienas kitą taip, kaip jis mus mylėjo. Ir ta kalba baigėsi taip, kaip antspaudu. Aš jums įsakau vienam kitą mylėti. Jono 15 skyrius nuo 11 iki 17 eilutės. Tai yra vienintelis asketiškas metodas, kurį Kristus yra mums davęs Evangelijoje. Kad visi pasirodytų esą jo draugai, būdami draugai vienas kitam ir mylėdami net savo priešus. Taigi krikščioniškas Dievo valios atpažinimo metodas yra ieškoti to šventos ir gyvybę teikiančios valios tikrų ir potencialių mistinio Kristaus narių tarpusavio santykiuose. Kaip įdomu, santykiuose išreikšta Dievo valia. Dievo valia yra, kad visi būtų išgelbėti. Jis nori, kad mes visi bendradarbiautume su Jėzumi Kristumi ir vienas su kitu, kad neštume vienas kitam išgelbėjimą ir šventumą. Dievo valia yra, kad kiekvienas pagal sugebėjimus, pagal savo paskirtį ir vietą atsidėtų visų savo brolių tarnystei ir gelbėjimui, ypač tų, kurie arčiausiai jo. Tėvus, vaikus, valdinius, draugus, bet galiausiai jo meilė turi pasiekti visus žmonės. Svarbu ne tai, kiek auka mums kainuoja, bet kiek jį prisidės prie kitų žmonių ir bažnyčios gėrio. Aukos kriterijus yra ne jo sukeltos skausmo dydis, bet jos gale sugriauti atsiskyrimo sienas, išgydyti žaizdas, atkurti tvarką ir Kristaus kūno vienybę. Kad būtų aiškiau šitos teoriškai išdėstytos mintys, mes paimkim vieną praktišką, šventą, mažos, galima sakyti, mergaitės, 12-metis mergaitės gyvenimą. Ir jis mums aiškiai parodys, kaip jai pasireiškia Dievo valia. Gailestingoji dukra. Šita knygelė, kur yra gailestingieji šventieji, yra išleista Magnificat leidyklos ir yra surinkti labai nuostabų šventieji. Tai dabar gailestingoji dukra, palaimintoji Laura Vikunija. Ta, ką kalbėjau pradžioj, tai dabar mes praktiškai pažiūrėkim. Egzistuoja išskirtinai ypatingas gailestingumas, kurį suaugusiųjų atžvilgių gali vykdyti tik mažieji šventieji. Tai gailestingumas savo tėvams. Mažoji Laura Vikunija, 12-metė šventoji, yra nuostabus pavyzdys. Įgimė Santjage, tačiau jo šeima buvo persekiojama dėl politinių priežasčių ir buvo priversta bėgti bei apsistoti prie sienos Argentina. Netrukus tėvą ištiko ankstyva mirtis ir motina neteko bet kokios paramos. Jis su mergaitėmis gyveno priešiškose žemėse, tad galiausiai Lauros motina atsidavė turtingo žemvaldžio Dono Manuelio Moros, garsaus smurtautojo ir kivirčių mėgėjo lošėjo, demonstruojančio draugams savo žirgus ir moteris maloniai. Įvadino pasileidusių piemenių, nes su gyvuliais ir moterimis jis elgėsi kaip su vergais. Donas Manuelis nesiniai buvo išvijęs paskutinę savo meilužę, prieš tai ją paženklinęs įkaitintą geležimi, kai buvo įpratę ženklinti gyvulius. Dabar visi žinos, kad tu mano, šaukė jai vydamas lauk iš namų. Jis atkreipė dėmesį į ponę Mercedesą, dar jauną, jaunos išvaizdos, ir žinoma, rafinuotesnė nei iki šiol jo sutiktos moterys. Tad jis suteikė prieglobstį savo dvarelyje, o nelaimingo jis sutiko. Tai čia Lauros motina, atsiminkim. Iš dalies trokšdama užtikrinti būstą ir išsilavinimą savo mergytėms, iš dalies todėl, kad ją patraukė iškrypeliškas to palaidūno žavesys. Įsibrovė nuodėmė. Jie sutarė, abi mergytės dar labai mažas įtaisyti į saleziečių koledžą ir Donas Manuelis mielai sutiko mokėti per metus 30 pesų, jam išties juokinga suma. Koledže Laura augo gražiai, ji buvo gera ir darbšti, jos charakteris ir tvirtas ir švelnus. Tačiau jos vidinis augimas buvo labai skausmingas, nes jį palengva suprato, kokia jos vargšės mamos padėtis. Vieną dieną, kai seserys pasakojo vaikams apie krikščioniškų vedybų grožį, Lauros dvasios ir širdies akys atsivėrė. Jis suprato, iš kur visi tie pinigai mokėti už koledžą, daugybė dovanėlių. Jis suprato, į kokią bedugnę puolė jos motina, paražudydama save, kad užtikrintų dukrelėms žemiškąją gerovę. Mergaitė pervėrė toks stiprus skausmas, kad į klasę ją apalpo. Per pirmasis vasaros atostogas, kurios Argentinoje prasideda sausio pirmąją, Laura buvo priversta sugrįžti į ūkį. Ir tai, ką ji suprato, tik dar labiau prislėgė. Ji pajuto, kokie svetimi ir keliantys baimę tie didžiuliai prabangūs namai. Kodėl malda ten niekam nerūpi ir kodėl motina jos susisirimi prašydavo nepakliūti Donui Manueliui į akis, kai jos melstavosi. Jis suprato, ką jis turėjo omeny, kai rėkdavo, mažųjų šventųjų namuose man nereikia. Ir kodėl jos motina nebenorėjo melstis kartu su dukromis, nes jai buvo gėda, tapus palaidūno meilužė. Kai Laura galiausiai grįžo į savo rojų, tą varganą mažą koledžą, seserį suprato, kad jį kenčia ir niekas tos kančios palengvinti negalės. Tačiau Laura turėjo tikslą, kurį reikėjo pasiekti ir į kurį sutelkė visas savo vaikiškas viltis. Toji viltis buvo tokia stipri, kad seserys leido jai paankstinti pirmos komunijos dieną, nors Laurai tie buvo 10 metų. Tada leisdavo vaikams komuniją priimti 12-15 metų. Vėliau jos štai ką pasakojo, kai mergytė išgirdo šią gerą naujieną, kurios taip troško, ji nuliūdo ir pravirko. Laura, tu verki? Švelniai paklausė direktorė, tu nepatenkinta? O ne, aš labai laiminga, sumurmėjo mergaitė, šluostydamas skruostais riedančias ašaras, aš tik galvoju apie mamą. Vargšė mama, ta diena, ji nebepriims kartu su manim šventos komunijos. Mergaitė pirmą kartą susitiko su Jėzumi, o jos motina stovėjo nuo šaly, kenčianti nuleistą galvą, su keista įtampa širdy, atsispindinčia ir žvilgsnėje. Nuo tos dienos paprasta, gera ir klusni mokinė tapo šventumo trokštančią mergaitę. Intuicija jai kuždėjo, kad ateity laukia sunkūs išbandymai. Baigiantis 1900 metams atėjo siaubingosios atostogos, kurias Laura turėjo praleisti šeimoje. Motinos padėtis buvo nepastovi. Donas Manuelis ne tik neketino jos vesti, dažnai su jie elgdavosi labai blogai, kad primintų, jog kiti yra tarnaitė, ruošėsi įsitaisyti naują jaunesnę meilužę. Laura buvo paaugusi, išgražėjusi, nors dar nesulaukusi 11 metų. Namų šeimininkas skubėjo, pradėjo ieškoti įvairių pretekstų, kad pasiliktų vieną su mergaite. Matot, kokios jau kudlotos mintys. Kai atėjo didžioji šventė, bandos kirpimas ir naujų gyvulių ženklinimas, įkaitinta geležimi, Donas Manuelis norėjo šokti su Laura. Kliaudamasis mergaitės naivumu ir savo paties suvedžiotojo gebėjimais. Tačiau mergaitė kelis kartus atsisakė. Supykęs jis pareikalavo, kad ponia Mercedesa priverstų dukrą nusileisti. Nieko nelaimėjęs įsisakė pririšti motiną prie stulpo ir plakė ją rimbu. Laurai tai buvo baisus smūgis. Motina tapo verge. Po to Donas Manuelis griebė mergaitę, išmetė ją iš namų į ledinį andų nakties šaltį. Laura naktį praleido lauke, pasislėpusi šuns būdoje, siaubo kupina siela. Grįžo į koledžą jau vargšė, nes šeimininkas atsisakė mokėti. Ji nusprendė tiesioginę šį žodžio prasme atiduoti gyvenimą su tokia širdį veriančia logika, kuri kartais būdinga tik vaikams. Ir tik vienas dievas gali ją suprasti. Tai nutiko 1902 metų balandį, praėjus 2 mėnesiams po siaubingosios nakties. Kunigas skaitė Evangeliją apie gerą įganytoją. Laura įdėmiai klausėsi Jėzaus žodžių. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Lauros loginė išvada buvo. ji privalo atiduoti gyvenimą už motiną. Neužmirškim, kad mes kalbam apie Dievo valią. Kas galėjo įkvėpti šitai mergaitai, dar neturinčiai nei 11 metų, tokią mintį? Aišku, Dievo dvasia. Laura nubėgo pas nuodėmklausį prašyti leidimo atiduoti gyvybę už motiną švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Ir vėl koks klusnumas bažnyčios autoritetui. Ji turi savo didįjį pasiryžimą užanspauduoti bažnyčios anspaudu, todėl ir bėga pas nuodėmklausį. Gavusi leidimą, parpuolė prie tabernakulio ir pasiaukojo. Toliau jį gyveno ramybėje, didžiai mylėdama Jėzų ir Mariją, daug dėmesio ir meilės skyrė mažiausioms koledžo auklėtinėms, daug paklusnumo mokytojams, be galo nuolanki visiems. Mokyklos direktorė sužinojo, kad mergytė viduje gyveno tikrą mistinį gyvenimą. Per kanonizacijos procesą jį pakartojo Lauros nekaltai nuoširdžius pasakymus. O čia tie pasakymai. Man atrodo, kad pats Dievas saugo man prisiminimą apie dangišką jo buvimą, nes ką tik darau ar esu, jaučiu, kad jis yra kartu kaip tėvas, man padeda ir guodžia. Kita pasakymą paliudijo jos nuodėmklausys, tai žodžiai panašūs, nepanašūs 10-mečio vaiko žodžius. Citata. Man melstis ir dirbti reiškia tą patį. Tai panašu, dirbti ar žaisti, melstis ar miegoti. Darydama tai, kas man liepiama, darau tai, ką Dievas nori, jog daryčiau. Ir pati noriu tą daryti. Tai mano geriausia malda. Atsiminkim, pareigos, nurodymai, bendruomenės tam tikros tvarka, tai ir yra malda, tai yra Dievo valia. 1903 metais, gegužės 24 dieną, per Marijos krikščionių pagalbos šventę mergaitės buvo paruošusios nedidelį vaidinimėlį ir Laurai turėjusiai tarti jos pačios sukurtus žodžius. Laura stovėjo prie pat mergelės Marijos statulos. Jos motina dalyvavo šioje šventėje. Žodžiai sujaudino žiūrovus. Nulipusi nuo scenos mergaitė atsivėrė mokytojai. Kai laikiau galvą padėjusi ant savo dangiškos motinos rankų, dar karščiau vėl pakartojau savo gyvenimo paukojimą. Kartojau žvelgdama į savo vargšę priešais mane stovinčią mamą. Būsiu išklausyta, širdis taip sako. Birželio 16 diena, žiema tais metais buvo itin šalta ir lietinga, koledžą užlėjo potvinis ir mergaitės turėjo glaustis ant netvirto plausto. Lauros sveikata ir tai buvusi prastoka, po šio liūdno nutikimo jai pradėjo skaudėti krūtinę, kuo toliau, tuo labiau. Lauros sveikata blogėjo, tačiau ji buvo rami. Kai klausdavo, kaip jaučiasi, atsakydavo, man jau truputį geriau, ačiū. Tačiau karščiausia malda visuomet buvo ta pati. Karmelio kalno mergelė, vesk mane į dangų. Regis į laukę pažado išpildymo. Dėl sveikatos būklės ją pargabeno į ūkį, kur Donas Manuelis ją priėmė šaltai ir ironiškai. Po kelių mėnesių Lauros būklė taip pablogėjo, kad motina, norėdama apsaugoti nuo tų bjaurių namų, išnomavo vargingą lūšnelę netori brangaus Lauros koledžo. Laura bent trečiais ėjo į mokyklą. Manuelis Mora netrukdė, tačiau audra užklupo 1904 metų sausį. Jis lyg pamišęs įsiveržė į lūšnelę, kad pasiimtų savo moteris kabutėse, reikalaudamas leisti jam ten nakvoti. Laura karščiavo, jį pakilo iš patalo, visą drebantį ir drąsiai pareiškė. Jeigu jis liks čia, aš eisiu į koledžą. Sunkiai išėjo į kelią. Įpykė šeimininkas užpuolė vargšę bejėgį vaiką, tąsė už plaukų plūdo ir daužė. Į pagalbą atskubėjo kaimo gyventojai ir išplėšė Laurą iš jo rankų. Laurai tai buvo malonė smūgiai. Visi suprato, mirtis čia pat. Sausio 22 dieną suteikė ligonių patepimo sakramentą. Laura prašė leidimo pasikalbėti su nuodėmių klausiu. Jei reikėjo paprašyti leidimo, mergaitė nusprendė atskleisti skausmingą savo paslaptį motinai dalyvaujant kunigui. Mama, aš mirštu. Pati to prašiau Jėzaus. Beveik prieš 2 metus paukojau jam savo gyvenimą už tave, kad tu atsiverstum ir sugrįžtum pas jį. Ar pradžiuginsi mane prieš mirtį savo atgailą? Motina suklupo prie jos. Ši atskleista paslaptis iki gelmių sukrėtė jos sielą. Motinai užteko jėgų tik pasakyti, prisiekiu tau, padarysiu viską, ko prašai. Aš atgailauju ir Dievas mano pažado liudininkas. 1904 metais, sausio 22, reiškia tos pačios dienos vakarą, skambant viešpaties angelo varpams, Laura, žinodama, kad įvykdė savo misiją, kelis kartus pabučiavo savo kryžių tardama. Dėkoju tau, Jėzau, dėkoju, Marija, mirštu laiminga. Ir mirė. Atbėgo jos draugės ir kaimo gyventojai. Visi sakė, mažoji šventoji mirė. Per laidotuves jie matė atgailuojančią ir drebančią jos mamą, priimančią šventą komuniją. Tie, kurie žinojo, kokias kančias turėjo iškęsti mažoji, kalbėjo apie Laurą. Laura mergelė ir kankinė. O motina raudonama patvirtino, taip, mergelė. Ir kankinė už mane, tai va, nebūtinai Dievo valia reikalauja iš mūsų tokių aukų, bet jau bent mažesnių laipsnių, galimas dalykas, kad ji pageidauja. Ir pasiaukoti dėl kito tai yra, kaip Jėzus sakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Laura Vikunija atidavė savo gyvybę už motinos sugrįžimą, už jos atsivertimą. Galima sakyti, dukra tapo motina savo motinai, juk ji ją pagimdė malonės gyvenimui. Per Jėzų, per Mariją, kurią taip mylėjo. Ir kurių valią jinai suvokė savo nekalta vaikiška širdele, pasiaukojo ir mirė. Už tai, kad motina amžinai gyventų ir amžinai dalyvautų jos džiaugsme. Šita šventoji yra iš jauniausiųjų šventųjų tarpo. Ji mirė 12 metų ir yra paskelbta palaimintaja. Gal mūsų tikrai nieks neskelbs nei palaimintais, nei šventaisiais, bet mūsų įtaka yra irgi labai didelė. Mūsų laida eina pabaiga, kadangi buvo be pertraukos, todėl labai trumpai noriu šių dienų mūsų, galima sakyti, šventąjį trumpai pristatyti. Tai kunigas Aleksandras Papučka, kuris jo ateinančiais metais švesim 40 metų po jo išėjimo. Tai nuostabus jau aukštaitijos vaikas, kuris perėjo žemę gerą darytamas. Taip, kad jau prieš 40 metų Kupreliškio kapinėse atgulė ryškių muzikinių talentų ir kitais dvasiniais turtais apdovanotas, gilę sielų gelbėjimo vagą išvaręs, didžių gailestingumų ir optimizmų, širdies paprastumu ir dvasios giedrumu pasižymėjęs, visus varguolių šelpęs, visiems paguodo žodį rasdavęs gerasis kunigas Aleksandras, visų jį pažinojusių meilį vadinamas Aleksiuku. Tai va, šita knyga. Kunigas Aleksiukas jau šiandien pateko į Švento Kazimiero knygyną. Jeigu kas norėsit, susipažinkit. Tai yra nuostabus šių dienų šventasis. Jeigu norit sekti šventųjų pavyzdžių, tai susipažinkim ir su savo Lietuvos šventaisiais.
Mums paskambino Birutė iš Kauno. Klausome jūsų.
Noriu sužinoti apie Šventąją Stefaniją.
Oi, brangutė, pati pasiskaitykit, aš negaliu visų šventuosius.
Nežinau, kokioj knygoj galėčiau paskaityti.
Nugi visų šventųjų, kur yra gyvenimai, ten ir reikia paieškoti. Yra knygų, visi šventieji, visų labai įvairių tų knygų yra, žinokit, brankutė.
Aš vieną turiu didelę, bet ten nėra.
Nu, gal kada nors ateityje pasidomėsiu, bet nežinau, apie ją nežinau. Man labiau aktualus šių laikų šventieji, nes kurie arti prie mūsų gyveno. Tai va, ieškokit, sako, ieškokit ir rasit. Dabar jau mūsų laida baigėsi, su jumis buvo sesuo Birutė Žemaitytė. Jeigu kas susidomėjat su knyga, kunigas Aleksiukas, tai yra Švento Kazimiero knyginė ir aš turėsiu Šiluvoje, kur vyks Marijos gimimo atlaidai. Tai va, iki susitikimo, būkite laimingi su Dievu.